Este una dintre cărțile Bibliei care demonstrează foarte clar și răspicat un adevăr pe care se așează toată viața de noastră de credință, și anume, Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel adevărat. Modul în care scrie Isaia, modul în care a fost păstrată această carte, modul în care Dumnezeu a avut grijă ca mesajul acestei cărți să fie descoperit mult târziu, aproape în vremea noastră, toate aceste lucruri adunate la oaltă ne arată că Dumnezeu are ceva special cu această carte. Știți că, de fapt, originalul cărții Isaia nu există și cea mai veche copie pe care noi am avut-o înainte data în jurul anului 1000 după Domnul Iisus Hristos. Până când, în 1948, un fecior cu caprele a descoperit un loc, o prăpastie, o peșteră adâncă în care, dintr-o dată, am descoperit cuvântul lui Dumnezeu, ne-am întors în cunoaștere cu peste 1000 de ani. Și s-a descoperit sulul cărții Isaia, pe care Dumnezeu l-a păstrat, pentru ca să-L cunoaștem, să-L înțelegem și încă o dată să constatăm că Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel adevărat. Ne uităm la cartea prorocului Isaia și descoperim trei părți pe care el le așează la oaltă în această carte. Primele 35 de capitole sunt capitole în care există învinuire după învinuire. Poporul Israel este învinuit pentru nepăsarea lui și pentru împietrirea lor și pentru neglijența lor și pentru necurăția lor și pentru ritualurile fără sens, goale, pentru sărbătorile care nu mai aveau nicio semnificație și pentru murdăria în care se trăia. Apoi, capitolele 36, 37, 38 și 39 sunt niște împrejurări istorice pe care cuvântul lui Dumnezeu le păstrează pentru noi exact în mijlocul cărții Isaia. Și după 35 de capitole de învinuiri și 4 capitole de împrejurări, urmează ultimele capitole, de la capitolul 40 la 66, sunt capitolele împăcării. Capitolele în care Dumnezeu zice, da, ați fi meritat să nu mă mai uit la voi niciodată. Ați fi meritat să vă las în mizeria și în murdăria și în ticăloșia în care ați fost. Ați fi meritat să vă las să vă luați pediapsa pentru toate faptele și lucrurile voastre. Dar, capitolul 40 are în el magnificele cuvinte. Mângăiați, mângăiați, mângăiați pe poporul meu. În această ultimă porțiune, sigur că personajul fundamental al împăcării este robul. Robul despre care se vorbește în cartea Isaia, pasajele pe care l-am citit. În cartea Isaia sunt specificați trei robi diferiți. Pe de o parte este Cir, unul dintre împărații de care Dumnezeu se va folosi ca să readucă poporul Israel din robia babiloniană. A doua mențiune a cuvântului rob se referă la poporul Israel în general. Când Dumnezeu vorbește despre Iacob și poporul Israel, vorbește despre robul lui. Și a treia semnificație a cuvântului rob este cea pe care o întâlnim în capitolurile acestea pe care le-am prezentat, în versetele pe care le-am citit, și se referă cu siguranță nu la un popor, nu la un împărat păgân, ci se referă la cel pe care Domnul Dumnezeul nostru l-a așezat între noi și el, ca să ne aducă împăcarea, ca să ne aducă iertarea, ca să ne aducă înapoi în prezența lui Dumnezeu. Este vorba de robul, stăpânul, salvatorul nostru, Iisus Hristos. Aș dori în această după-amiază, la această sărbătoare, când ne reamintim de ziua aceea în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit și ne aducem aminte de toate aceste lucruri, să concentrăm mintea noastră la textul pe care l-am citit. Mi-a fost dor să predic de aici. N-am predicat de mult. Chiar m-am uitat zilele trecute și nu-mi vine să cred că n-am predicat din Isaia 53 din 2001. Nici nu-mi vine să cred. E un text extraordinar de frumos. Aș vrea în această seară să privim la robul care ne-a salvat, la robul salvator, pentru că Domnul Iisus Hristos, ca să poată să ne salveze, a trebuit să intre în rolul acesta de rob. Și a trebuit să fie robul. A trebuit să fie așa cum spune Apostolul Pavel când scrie Filipenilor că Iisus Hristos n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. S-a făcut ca un rob, ascultător, până la moarte și încă moarte de cruce. Ei bine, în această porțiune pe care am citit-o, Isaia ne prezintă o imagine a acestui rob. Ne-l prezintă în toată frumusețea și în toată splendoarea lui. Putem privi, de exemplu, textul pe care l-am citit în două părți. Prima parte, care este partea de prezentare generală, și a doua parte, partea de prezentare mai detaliată. În partea generală sunt versetele 13, 14, 15 din capitolul 52, în care este clar, robul meu va învinge. Asta spune 12, 13, 14. Și ca să explice lucrul acesta și ca să dea la o parte, pentru că spune el, cine a crezut? Cine a crezut? Un singur răspuns are această întrebare. Cine a crezut? Câte răspunsuri pot fi date la întrebarea asta? Numai unul. Cine a crezut? Nimeni. Și de aceea urmează a doua porțiune în care stăpânul, într-un mod mult mai detaliat, ne arată cum robul mai întâi a crescut suferind, apoi a fost dus și și-a jertfit viața suferind, dar în cele din urmă, după ce a fost zdrobit prin suferință, a fost înălțat și este Domn în vecii vecilor. Noi însă vom privi sub o altă formă pasajul acesta, pentru că vreau să urmărim împreună cinci aspecte ale acestui rob. Numiți-le cum vreți, imagini, elemente ale vieții sale, factori ale activității sale. Cinci aspecte pe care le urmărește Isaia și care sunt foarte importante și foarte frumos prezentate, cu o măiestrie de care numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este capabil. Mai întâi descoperim revelarea robului. Versetele 13, 14 și 15 ni-l prezintă, ni-l revelează pe robul acesta prin câteva certitudini de la care Dumnezeu nu se dă la o parte, pe care Dumnezeu le anunță, le pronunță, le proclamă și care sunt adevăruri în vecii vecilor. Apoi avem respingerea robului. Pentru că versetul 1 din capitolul 53, versetul 1, 2 și 3, ce ne spune? Cine a luat aminte? Cine a crezut? Cine a zis, măi, să știi că așa ai? Cine? Nimeni. Și textul, după ce ne arată revelarea lui, în care ne prezintă cât de măreț și de minunat este robul, ne prezintă respingerea lui. Apoi, versetele 4, 5 și 6 ne prezintă rostul lui. Sau rolul robului. De ce era nevoie de robul acesta? Era nevoie pentru că cineva trebuia să poarte ce am purtat noi. Și știți că în vechime, stăpânii, oamenii bogați, nu cărau, erau cărați. De cine? De robi. Și a trebuit să vină robul care să poarte tot ce noi nu eram în stare să purtăm. Și versetele 4, 5 și 6 ne arată rostul lui, sau dacă vreți, rolul lui. Apoi versetul 7, 8 și 9 ne arată reacția lui. Reacția robului. Un rob care e tăcut, liniștit, care poartă cu demnitate până la capăt sarcina care a fost așezată în spinare. Și în cele din urmă, textul ne vorbește despre răsplătirea robului, de la versetul 10 la 12, unde se spune că tocmai pentru că a fost gata să poarte, tocmai pentru că a fost gata să-și împlinească rolul și rostul cu care a fost trimis, Dumnezeu îl va răsplăti pe Fiul într-un mod deosebit. Și într-un sens, sigur, fără să avem curajul să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos, Putem spune că cei ce sunt cu adevărat slujitorii lui trăiesc cam aceleași lucruri astăzi. E evident că fiecare dintre noi încercăm să fim robul lui Dumnezeu, dar oare nu se poate spune și astăzi cine crede? Cine ia seama? Cine ia aminte? Cine? Și atunci, pentru că nimeni nu ia seama și nimeni nu ia aminte, de foarte multe ori rostul nostru este să-i purtăm, să suferim, să ducem în spinare sarcinile pe care nimeni din jurul nostru nu le înțelege și nu vrea să le ducă împreună cu noi. Reacția noastră ar trebui să fie identică cu cea a textului nostru. Fără scandal, fără gălăgie, fără revoluție, fără revoltă, fără scrisori de amenințare, în tăcere, în liniște, să purtăm sarcina, suferința. Și în cele din urmă, răsplata este asigurată pentru toți cei care sunt robi ai lui Dumnezeu. Mai întâi, uitați-vă împreună cu mine la această revelare a robului. Și sunt aici câteva certitudini, le enumăr. Le puteți studia singuri, sunt foarte frumoase. Prima certitudine pe care o revelează despre robul lui Dumnezeu, textul acesta, este succesul lui. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. Succesul lui este evident, nu este pus sub semnul întrebării și nu depinde de modul în care oamenii vor reacționa la ceea ce face robul. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar, Iisus Hristos, robul acesta, va avea succes deplin, va fi Domnul domnilor și Împăratul împăraților. A doua realitate sau a doua certitudine este certitudinea suferinței. Și uitați-vă cât de clar zugrăvește Isaia, ce după cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită îi era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Doamne, cum trebuie să fie arătat? Cum trebuie să fie arătat oare? Mă tot uit la filmele astea care îl portretizează și vezi bărbați clasa întâia. Mă uit la toate picturile și toate imaginile și înfățișarea este de invidiat. Și textul ne spune că era o mare deosebire între cum arată omul și cum arăta Domnul. Suferința i-a schimonosit fața, așa spune textul, atât de schimonosită, frumoasă expresie alege Cornelescu să ne-l descrie, o înțelegem cu toții, mai ales dacă am trecut prin asemenea suferințe. Se arată cât de cruntă a fost această suferință. Certitudinea a treia este certitudinea satisfacției, pentru că robul va deveni dintr-o pricină de groază. Așa cum a fost o pricină de groază, ce va deveni? Pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Atunci când îl prezintă Duhul Sfânt prin Isaia, ne spune că acest rob al lui Dumnezeu, care va avea succes, care va suferi pentru o vreme, va fi satisfacția supremă pentru multe popoare, din păcate nu pentru toate și din păcate nu pentru toți. Și aici este marea diferență între cei ce sunt astăzi copiii cu adevărat ai lui Dumnezeu și ceilalți. Între cei ce găsesc în Iisus Hristos un personaj istoric și cei care își găsesc în Iisus Hristos împlinirea, satisfacția și bucuria extraordinară. Și din păcate, textul ne spune doar că sunt multe popoare. Ce trist că nu sunt toate. Fie ca în numărul acelor popoare să fie și românii. Să fim și noi, toți. Apoi, ni se vorbește despre suveranitate, despre certitudinea suveranității, pentru că spune textul, înaintea lui, împărații. Împărații despre care ni se spune în psalmul al doilea, că fac multă gălăgie, se sfătuiesc împreună și se gândesc cum să facem, cum să rezolvăm problema asta, să scăpăm de ei. Ce vor face într-o zi? înaintea lui. Ce mai au de spus? Vor amuți. Nu vor mai avea nimic de comentat, nu vor mai avea nimic de spus, pentru că robul va fi atât de măreț, va fi stăpânul, va fi suveranul și lucrul acesta e o certitudine. Și nu în ultimul rând, este certitudinea senzaționalului pentru cei ce-l caută. Pentru că spune textul că împărații vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Ceea ce în limbajul nostru astăzi se poate numi senzațional. Vedeți, cei care vor să scoată în evidență produsele, gândurile, imaginea, se folosesc de acest cuvânt. Dar toți pălesc pe lângă ceea ce va fi robul lui Dumnezeu când se va reîntoarce. Și când toți cei care îl vor vedea în toată frumusețea și în toată splendoarea lui, nu vor putea face altceva decât ce a făcut Ioan când l-a văzut în insula Patmos. Ce a făcut Ioan când l-a văzut în insula Patmos? Zice el în Apocalipsa, capitolul 1, când l-am văzut, am căzut ca mort. Când l-am văzut. Și să știți că Ioan l-a văzut de multe ori. Ioan a fost cu Domnul mulți ani pe pământ, a umblat împreună, a învățat de la el, l-a văzut, a fost în preajma lui, a fost dintre cei intimi grupului Domnului Iisus Hristos. L-a văzut pe Domnul mereu și mereu, dar a avut așa o mare surpriză în ziua aceea, încât, gata, copleșit de splendoare și senzațional, a căzut. O, mare va fi ziua aceea. Doamne, adu-o mai repede. Acesta este robul. Da, sigur, ca să-l înțelegem în toată frumusețea lui, trebuie să privim peste timp, trebuie să facem un arc peste vreme, peste ani, peste secole, peste viacuri, dar asta nu înseamnă că nu e o certitudine. Vine ziua în care împărații își vor închide gura și în care el va domni în toată splendoarea și frumusețea în vecii vecilor. Aceasta este aspectul revelației. Așa îl prezintă Isaia. Și cu toate că îl prezintă, așa ne spune versetul 1, 2 și 3 din capitolul 53, că al doilea aspect este aspectul respingerii. Uitați-vă la acest rob, care de fapt, dacă te uiți la istorie în întregimea ei, nu poți să nu fii de partea lui. Nu poți să nu vrei să fii în preajma lui, nu poți să nu vrei să fii a lui, pentru că atunci când vezi ce se întâmplă în viitor, nu poți să nu vrei să fii de partea lui. E, da, sigur că în această istorie există și un moment, un moment în care e schimonosit de durere, un moment în care este cuprins și zdrobit de suferință. Un moment în care nu-ți vine nici măcar să te uiți la el. E adevărat, există o perioadă în istorie în care așa arată robul. Și tocmai de aceea ne spune textul că e respins. Mai întâi, descoperiți câteva realități, vă rog, împreună cu mine. Mai întâi ne se prezintă o proclamare necrezută. Și astea, de fapt, sunt niște etape ale respingerii. Întotdeauna se întâmplă la fel. Mai întâi avem o proclamare necrezută, apoi avem o putere necunoscută. Mai întâi zice cine a crezut, apoi zice cine a cunoscut. În al treilea rând, avem o priveliște neplăcută. Arăta în așa fel încât nu avea, spune textul, nimic care să ne atragă privirile. Ba mai mult, dacă te-ai fi uitat la el o clipă, dacă ai fi văzut fizionomia lui și fața schimonosită, ce ai fi făcut? Probabil că toți am trăit, mai devreme sau mai târziu, sentimentul acesta, când te-ai uitat la ceva și ți-a produs, ai simțit imediat nevoia să-ți întorci privirea. Imagini nu foarte plăcute, priveliști neplăcute. Și ultima etapă prezentată în textul nostru este persoană neprimită, pentru că se încheie într-un mod tragic. Deși ni s-a spus, deși ni s-a vorbit, deși am fost anunțați, deși știm care este finalul, totuși, nici măcar noi. Ce spune finalul versetului 3? Nu l-am băgat în seamă. Ia gândiți-vă puțin la această expresie. Cui îi place nebăgat în seamă? Cunoașteți pe cineva căruia îi place nebăgat în seamă? Ce ciudat! Marele Domn, stăpânul Universului, stăpânul și suveranul absolut, cel care se va întoarce într-o splendoare fără margini, fără limite și nemai văzută, este cel pe care astăzi oamenii nu-l bagă în seamă. Putem în seara aceasta să-i lăsăm pe oameni și să ne gândim la noi, dar noi îl băgăm în seamă? Pe cel care a purtat poverile noastre și mizerile noastre, pe cel care a coborât să poarte durerea noastră și s-a înălțat la cer ca să mijlocească pentru noi și va reveni după noi. Noi care știm astăzi mai mult, avem mai multă revelație, cunoaștem mai multe lucruri, noi îl băgăm în seamă? E bine primit în inimile noastre și în viețile noastre și în casele noastre? Iată dar că robul, deși a fost revelat în toată splendoarea, prin toate certitudinile pe care le prezintă Isaia, este respins din nou și din nou, pentru că oamenii nu pot să creadă și nu pot să accepte. Oamenii vor să vadă ce le place lor, vor să creadă ce le place lor, vor să facă ce le place lor. Și sincer să fim. Și dacă ați urmărit în ultima vreme cu toată medicina asta naturistă care își scoate colții, eu urăsc. Pentru că tot ce îmi place, mi se spune că de fapt nu este bun. Ultima pățanie cu feciorul meu, cu el discut despre apă și Coca-Cola. Și feciorul meu, pentru că vrea să trăiesc mai mult, încearcă să mă dezvețe de Coca-Cola. Tot ce îmi place, mi se spune că nu-i bun. Îți place cartofii prăjiți? Nu-s buni. Îmi place mai sărat? Nu-i bun. Îmi place mai dulce? Nu-i bun. Dar ce-i mai bun? Numai ce nu ne place-i bun. Ei, zâmbim. E o realitate pe care o trăim. Și o mai lăsăm la o parte, mai ascultăm. Ce bine că nu trebuie să asculte tata de fiu, ci să-ți fie invers. Dar când venim la lucrurile spirituale, când venim la lucrurile sufletești, când venim la lucrurile absolut serioase, e foarte important să subliniem că nu lucrurile care ne plac ne sunt mereu folositoare. Lucrurile care ne sunt folositoare sunt lucrurile pe care Dumnezeu le intenționează pentru noi și ne le-a prezentat în Sfânta Scriptură. Și doresc din toată inima ca dacă există aici vreun suflet care până astăzi l-a respins, pe cel ce a venit să schimbe viața, să învieze din morți, pe cel ce a venit să dăruiască viața și mântuirea, Dumnezeu să-l oprească din drum în seara aceasta. Hristos nu trebuie respins. Frați și surori, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să nu trecem niciodată cu vederea și să nu cumva să nu-L băgăm în seamă, ba dimpotrivă să-L iubim. Să ne întâlnim cu El des, să trăim cu El și să facem cum spune Apostolul Pavel. Nu în textul care ne-a fost prezentat, dacă nu mă înșel miercuri seara, căci pentru mine a trăi este Hristos. Textul ne prezintă în versetele 4, 5 și 6 un al treilea aspect. Este rostul robului sau rolul lui, cum vă place. Și sunt două datorii cu care a venit El, două obiective. A venit ca purtător, a venit să poarte ceva și a venit ca preschimbător să schimbe ceva. A venit mai întâi să poarte și ca orice rob a venit să o facă cu toată dragostea. Ce a purtat? E o listă întreagă de la versetul al patrulea și le puteți observa singuri. Ce a purtat? Suferințele noastre. Ce a mai purtat? Durerile noastre. Ce a mai purtat? Păcatele noastre. Ce a mai purtat? Pediapsa noastră. Ce a mai purtat? Fără de legile noastre. Acum gândiți-vă la toate lucrurile pe care le-a purtat. Care dintre ele vă plac? Care e cea mai faină dintre ele și ați zice, băi, asta aș putea suport eu singur. Care? Observați că a venit să ia de la noi tot ce e mai murdar și mai stricat și mai rău și mai ticălos. Și de aia suntem aici astăzi. Pentru că robul a venit să poarte și a purtat durerile noastre și poverile noastre și păcatele noastre și pediapsa noastră. Și știți ce a mai purtat? A purtat și pricinile noastre. Ia uitați-vă la ultimele cuvinte din acest capitol. Ce a mai făcut? Da, a purtat. Ce a mai făcut? S-a rugat. S-a rugat. Ce minunat sună cuvintele lui când îi spune lui Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă. Dar eu m-am rugat, arătându-lui Petru că faptul pentru care Petru s-a putut pocăi și s-a putut întoarce și a putut deveni apostolul care a fost și a putut scrie două cărți extraordinare în Noul Testament, cui se datorează faptul acesta? Celui ce s-a rugat, celui ce a purtat pricina lui. Și cât de minunat este și poate că nici nu o să știm niciodată până în ziua când ajungem în împărăția lui Dumnezeu, dacă ne-o mai interesa și dacă o mai știi vreodată, cât de mult s-a rugat El pentru noi. Cât de mult a stat înaintea lui Dumnezeu și stă și astăzi și mijlocește pentru fiecare dintre noi. Iar arătam lui Filip astăzi și spuneam fratele Butar, am fost foarte dezamăgit. Am primit astăzi un sondaj de opinie din America, făcut de un mare specialist, se numește Barna, George Barna. Asta e specialitatea lui, face sondaje de opinie. Și a făcut un sondaj de opinie anul trecut, printre păstorii din America. Le-a pus o întrebare, o singură întrebare. Care credeți că sunt prioritățile cele mai valoroase și cele mai puțin valoroase în bisericile evanghelice? Atenție, evanghelice. Știți care a fost ultima pe listă? Cea mai puțin valoroasă? 3% numai dintre păstori au zis rugăciunea. 3%. Ce-am ajuns? Sărbători ca evrei. Fără niciun sens, fără niciun scop, fără nicio semnificație. Vin, trec, fain, a fost bine, mergem mai departe, ce contează? Iubiții mei, Iisus Hristos Domnul a venit să poarte și a purtat și poartă și ne poartă pe fiecare dintre noi, slăvit să fie numele Lui. Aici este frumusețea, că Domnul Iisus Hristos nu a purtat păcatele noastre și durerile noastre numai când a murit. Și astăzi El poartă pricinile noastre înaintea lui Dumnezeu. Și pentru asta Dumnezeu să ne întărească, să-L slujim cu toată inima noastră. A venit și să preschimbe, a fost nu numai purtător, ci și preschimbător. Și textul ne arată, e deosebit, a luat pediapsa și în schimb ne-a dat pacea. Pediapsa Lui ne dă nouă? Nu El era în război cu Dumnezeu, noi eram în război cu Dumnezeu. Dar El a luat pedeapsa noastră și ne-a dat nouă pacea. Apoi ne spune textul că a luat infirmitățile noastre, pentru că prin rănile Lui suntem tămăduiți. Sigur că accentul cade pe rănile spirituale, accentul cade pe infirmitățile spirituale, pe bolile spirituale, pentru că păcatul e boala cea mai cruntă și robul a venit să poarte boala aceasta și purtând durerea și suferința produsă de păcat, a venit să ne dea sănătatea spirituală de care am avut nevoie. Și apoi se pare că implicit în textul nostru ni se arată că Domnul a luat rătăcirea, pentru că spune textul că toți eram ca niște oi, toți rătăceam cu toții, dar El a luat asupra Lui pedeapsa celor rătăciți și ne-a dus acasă, ne-a dus pe calea cea dreaptă, ne-a dus pe calea veșniciei, ne-a dus pe calea care duce în cer. Ce minunat e robul care a venit să ne salveze! Aș îndrăzni să spun că rostul Lui ne învață care este și rostul nostru. Pentru că Domnul a spus ucenicilor Săi, așa cum am fost Eu trimis, așa vă trimit și Eu pe voi. Să explicați, să vorbiți, să mărturisiți, să suferiți, să purtați și Domnul să ne întărească să o facem până la capăt, așa cum a făcut-o El. Uitați-vă apoi la următorul aspect, aspectul reacției. Reacția sa e prezentată în versetul 7, 8 și 9. Versetul 7 ne vorbește despre calm, versetul 8 ne vorbește despre o acceptare completă și versetul 9 ne vorbește despre o acceptare curată. Acceptare calmă, completă și curată a planului, a programului, a rostului Lui, a rolului Lui. Mai întâi ne spune că atunci când a fost chinuit și asuprit. Subliniați aceste cuvinte. El arată tratamentul de care a avut parte. El arată cum răutatea omenească s-a îndreptat împotriva Lui. Și El ce-a făcut? Nici nu îndrăznesc să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi vorbit Cel ce prin cuvântul Lui a creat lumea și universul. Cel ce prin cuvântul Lui a oprit marea. Cel ce prin cuvântul Lui a deschis pământul. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi vorbit. Dar calm, tăcut și-a acceptat rolul și rostul. Fie aceasta o învățătură pentru fiecare dintre noi. Apoi și-a acceptat rolul complet, pentru că versetul 8 ne duce într-o altă direcție și ne spune: cine a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte? Asta ne arată că El și-a acceptat rolul până la capăt. N-a lăsat nimic neîmplinit. Și-a împlinit în mod complet rolul, rostul. Și nu în ultimul rând, versetul 9 pune accentul pe curăția Lui. Groapa Lui a fost pusă între cei răi, mormântul la un loc cu cei bogați, măcar că, și se subliniază două lucruri. E vorba de faptele Lui și este vorba de cuvintele Lui. Atât în comportamentul Lui, cât și prin cuvintele Lui, nu s-a descoperit absolut nimic care să fi fost vrednic de pedeapsă. Comportarea Lui și cuvintele Lui au fost curate. Da, a fost asuprit pe nedrept. Da, a venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Da, a suferit până acolo încât a fost numit om al durerii și obișnuit cu suferința. A suferit până acolo încât fața I s-a schimonosit. Dar a fost curat. până la capăt. Și dacă îl înțeleg eu bine pe Petru, cel care l-a văzut până la capăt, înțeleg că Petru ne spune că Iisus a suferit ca să ne lase și nouă o pildă. Să călcăm pe urmele Lui. Așa cum El și-a acceptat rolul calm, complet și curat, așa să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi să o facem. E modul cel mai practic și cel mai înalt în care putem răsplăti jertfa celui ce a murit pentru noi într-o zi ca astăzi. Ultima parte a textului ne vorbește despre răsplătirea robului. E atât de bogată ultima parte încât este ceva extraordinar. E de fapt o reluare a ceea ce se spune la început, când se vorbește despre succes, despre satisfacție, despre suveranitate, despre splendoarea Lui. Toate aceste lucruri sunt reluate, pentru că textul ne vorbește despre aceste răsplătiri. Mai întâi, observați o perspectivă nouă. Spune textul, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea. Ce va vedea? Două lucruri. Două rezultate. O sămânță de urmași. Și vreau să observați cuvântul, accentul nu cade pe urmași. Accentul cade pe sămânță. Este vorba de un izvor, de o sămânță din care se vor naște din nou și din nou și din nou și din nou, urmași după urmași, după urmași, după urmași. Și până astăzi, lucrul acesta e adevărat. Jertfa Domnului Iisus Hristos este sămânța care naște urmași. Până astăzi. Și apoi spune textul că va vedea rodul muncii sufletului lui. Și aici îmi place să spun un lucru mereu și mereu. Știți care este răsplata robului pentru suferința lui? Eu. Și tu. Primul rod a fost tâlharul. Condamnatul care l-a recunoscut pe cruce. Al doilea rod a fost călăul care l-a executat la cruce. Și care când a văzut ce s-a întâmplat, a dat și el slavă lui Dumnezeu și a recunoscut în Hristos cel ce el era. Și de atunci și până astăzi, urmașii lui sunt cei ce aduc rod. Tu și eu sudem rodul muncii sufletului lui. Și acum e cazul să ne uităm în oglindă să vedem ce fel de rod are el. Ai vrea să fii răsplătit cu unul ca tine? E o întrebare simplă. Profundă în același timp. Ai vrea ca răsplată să-ți dea Dumnezeu unul care se poartă, care vorbește, care lucrează ca tine? Asta e răsplătirea. Sămânță de urmași și un rod. Cât de rodnic sunt eu și cât de rodnic ești tu? Rodul nostru, roada noastră, este singura răsplată pe care o are Domnul. În această seară aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi în sensul acesta. Este bine răsplătit Domnul că e răsplătit cu noi? Primește din viața noastră, din cuvintele noastre, din lucrările noastre, răsplata pe care o merită cu adevărat? Apoi textul ne vorbește despre permanența sa, pentru că spune, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va trăi multe zile. Câte zile va trăi? Foarte multe. Mult mai multe. foarte multe. Când se vor termina zilele, încă vor rămâne multe. Pentru că Iisus Hristos e viu în vecii vecilor. Apoi se vorbește despre propășirea în mâinile Lui. Spune că lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Tocmai pentru că sămânța este sângele Lui, lucrarea va propăși. Acum, sigur că noi, ca oameni care trăim în această scurtă paranteză din ceea ce înseamnă veșnicia, putem zice că nu se vede prea mult progres și prea mult propășire. E bine însă să subliniem că ea mai depinde și de noi. E bine să subliniem că propășirea lucrării Domnului în mâna Lui depinde și de noi, că așa a ales Domnul. Domnul nu a ales să facă lucrarea singur, a ales să o facă prin noi. Noi suntem cei prin care o face. Și lucrarea în mâinile Lui sigur ar propăși, dacă n-am încurcat noi din când în când câte ceva. Dar nu-i așa? E o seară potrivită de verificare, de cercetare, de îndreptare, de corectare, dacă este nevoie. Sigur că în cele din urmă, lucrarea Lui va propăși în mâinile Lui. Pentru că ne spune Scriptura în Epistola către Efeseni că Iisus Hristos va prezenta această biserică înaintea Lui Dumnezeu. S-ar putea ca unul din noi să nu fie în ea. Asta e foarte posibil. Ca unul din noi doar să treacă prin ea, nu să fie în ea. Pentru că atunci când biserica e acolo, ea nu are nici pată, nici zbârcitură. Așa că fiecare dintre noi ar trebui să ne asigurăm că nu suntem nici pată, nici zbârcitură. Că pata și zbârcitura se duce înainte ca biserica să fie așezată și înfățișată înaintea Domnului. Apoi aș încheia cu această putere care este o răsplată pe care Dumnezeu, o putere extraordinară, o putere despre care spune textul și zice așa: robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Da, mai jos se spune că își va împărți prada, scuzați-mă, cu cei puternici. Dar mi se pare că cea mai înaltă expresie a puterii pe care i-a dat-o Dumnezeu Domnului Iisus Hristos este să ia un ticălos ca mine, să-l poată spăla, să-l poată curăți și să-l poată așeza într-o stare după voia lui Dumnezeu. Cine mai poate face așa ceva? Nimeni. Iisus Hristos este singurul, pentru că El este robul care a venit și a murit pentru asta. Și răsplata pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu este puterea de a ne lua pe fiecare dintre noi la rând. Pe fiecare. Nu e niciunul aici. Pe fiecare. E puterea de a ne lua, de a ne curăți, de a ne naște din nou și de a ne așeza într-o stare după voia lui Dumnezeu. Îmi doresc ca în seara aceasta toți cei ce suntem aici să fim într-o stare după voia lui Dumnezeu. Suntem? Dacă nu, soluția rămâne aceeași. Robul care a venit să ne salveze. Robul care va veni din nou ca să stăpânească, să ne ducă și să fie El cu noi și noi cu El în vecii vecilor. În seara aceasta, când ne gândim la jertfa Lui, când medităm la suferințele Lui, când medităm la robul prezentat într-o asemenea splendoare în acest pasaj, am dorit ca inima noastră să fie mai mult aprinsă pentru El. Îți dori ca inima noastră să fie mai mult pătrunsă de frumusețea și dragostea Lui. Ca El nu-i nimeni. Și fie ca în momentele următoare când stăm la masa Domnului, să-L cinstim prin tot ce facem, prin tot ce gândim și la plecarea noastră acasă, să lăsăm să ia din viața noastră tot ce nu-i după voia lui Dumnezeu și să ne ajute să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Amin.